Det er jo sansen vår for en tekst i Jesaja 11, det 11. kapitlet. I kveld skal jeg lese noen verser fra kapitlet før, Jesaja, det 10. kapitlet. Men før vi går videre skal vi be sammen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du kan gjøre langt utover det vi forstår og ber deg. Jeg vil legge dette møtet fortsatt fram for deg, Jesus, og ber om din hellige ånd over ordet. Og du må frem til den enkelte av oss, Herre Jesus. Det er det vi trenger framfor alt annet. Og vi ber om det i ditt dyrebare navn, og takker for at du hører, og at vi får. Amen. Du vet, hvis Jesus ikke vil gi oss, så han heller ikke bedt oss om å be. Han ber oss om å be, fordi han gjerne vil gi oss. Denne teksten står det satt i profeten Jesaja, det 10. kapitlet, og fra det første verset der i Jesu navn. Ved dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige sigelser, slik driver vi småfolk bort fra domstolen og raner retten fra de fattige enn i mitt folk. Og de gjør enkelte sitt bytte og plyndrer de farløse. Hva vil dere gjøre på hjemsøkelsens dag? Ødeleggelsen kommer fra det fjerne. Hvem vil dere flykte til for å få hjelp, og hvor vil dere gjøre av deres skatter? Amen. Ved dem som gir urettferdige lover og utsteder for deg til lyster, og jeg tenker på når vi ser i dag, så kan vi jo ha grunn til å spørre, gjør våre myndigheter stort annet? Ja, de driver med mange ting som er pålagt dem i den stillingen som de innehar selvfølgelig, men det synes som om det er en hovedoppgave, høyt prioritet hos dem, dette altså, å innføre lover og komme med skrivelser som er Guds vilje imot. Men hva leser vi her i Guds ord? Ved dem. Vedropet, det er noe av det sterkeste du møter i Guds ord, det. Det menneske, den by eller det land som det ropes ved over, er fortalt. Det har altså Guds vrede og dom over seg på en særlig måte. Det står for eksempel om at Sodom og Gomorra synder steg opp til Gud, og når syndemålet var født, så kom vedropet over disse byene. Mennesker tenker oss i sin åndelige blindhet og uforstand at det kan ture frem akkurat som det lyster. Det har ingen betydning. Det er som vi leser om noen i skriften, de sier, hvordan skulle Gud vite noe? Er det kunnskap hos den høyeste? Altså, er det noen Gud som dømmer oss? Nei, det har de liksom avskaffet for sin egen tankeforstand. Så de står fritt i forhold til det, altså. Så gjør man som man vil. Og så lever man som man lyster. Men Guds ord har forkynt oss, og Guds ord forkynner oss i denne stund som vi er her nå i kveld. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Det står fremdeles i skriften. Og slik kommer det altså til å være for den enkelte av oss. Guds ord kaller altså slike ord, som vi nettopp leste, altså hvor Gud liksom avskaffet og styrket fra dronen, kaller disse ord for villfarelse. Man har fart vill, altså, når man tenker slik. Og så er spørsmålet til deg som er her i kveld, du har vel ikke fart vill fra Guds ord? Du har vel ikke begynt å gjøre deg dine egne tanker om Gud? Den passer til deg. Slik driver de småfolk bort fra domstolen og raner retten fra de fattige mitt folk, og de gjør enkelte sitt bytte og plyndrer de farløse. Altså, dette er jo ment helt konkret. Alle disse som har blitt utnyttet gjennom hele historien, alle de som har utnyttet andre, det kommer en regnskapets dag, da det skal betales tilbake, altså. Alt det du har karret til deg ved urett, hva kan det hjelpe deg da på den dagen? Hva vil dere gjøre, spør Herre, rett ut her på hjemsøkelsens dag, altså ødeleggelsen kommer fra det fjerne. Hvem vil dere da flykte til for å få hjelp? Og hvor vil dere gjøre av deres skatter, altså det som med urett har karret til seg? Vend om, og vend om i tide. Det Gud som anet oss. Hva vil det si? Jo, vend deg til Gud i sannhet. Kom, la oss gjøre opp for sak, som Herre sier. Dere er nåde å få. Om dere synder er som purpur, så skal dere bli hvite som snø. Om dere røde som skarlagen, så skal dere bli som en hvite ull. Du ser, det er ingen redning, ingen nåde å fly til på hjemsøkelsens dag. Altså når Herren kommer igjen med sin dom, da det for sent å vende om. Og det spørs om ikke denne dagen som Guds ord alltid har talt om er meget nær, egentlig. Vi mer enn aner det i dag, altså at Jesu komme er kanskje ikke så langt borte. Når vi ser det som skjer i dag, altså. I kristenheten, i verden for øvrig, i kulturen i hele Vesten, altså der hvor kristendommen har stått sterkt, og se dette veldige frafallet som skjer. Uansett så vil denne dagen oppringe for oss alle, før eller siden i alle fall. Og så er spørsmålet da, har du funnet noe ly for den du? Har du funnet noe sted du kan fly på den dagen? Men jeg har ikke begått disse syndene vi leser om her, sier du kanskje, eller det kan være det, men leser du i skriften om noen som helst synd som ikke vil bli dømt på hjemsøkelsesdag? Er det noen som helst synd som er unntatt dom, altså? Er det noen synd som ikke kommer til å bli dømt? Jeg spør deg også igjen da, har du funnet ly for denne dagen du? Det kan jo skje nå i dette øyeblikk. Det står i skriften at det skjer i den time du ikke tenker. Plutselig så er det der. Det er jo sånn til her i kveld, er det ikke det? Du tenkte da ikke at Jesus skulle komme i kvelden? Nei. Det tenkte du ikke den dagen han kom heller. Det er altså dette vi står overfor, venner. Som vi leste, far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Det skal han høste. Det ikke noe tvil her, altså. Det en urokkelig lov, altså. Vi skal være forsiktige med å omdreve Guds ord. Når det taler om konkret synd, så mener det først og fremst den konkrete synd det taler om. Når vi begynner å åndeliggjøre Guds ord, så er det ofte for å avdempe det noe, ikke sant? Det er gjerne derfor man begynner å åndeliggjøre det, så ikke blir så skarpt. Så konkret, få det litt bort fra livet, for å si det slik. Ikke så farlig. Men når Guds ord taler om ditt uregne blikk på en kvinne eller mann, for eksempel, eller uregne tanke og lyst, den onde holdning til et annet menneske, det vonde ordet som ikke burde blitt sagt, og så videre, så mener det nettopp det altså. Disse ytre uttrykket åpenbarer det som bor der inne i hjertet. Der, sier Jesus, er det en urein kilde, så hvor dette stiger opp ifra altså. Vårt hjerte. Du vet, i romantikken så er jo hjertet liksom litt, det er jo litt så stort, det er litt så flott, og det er litt så fint, stort og rødt og fint. Ja, det er det vi elsker med, ikke sant, og så videre. Det sviker Guds ord om det. Svikefullt av hjertet, står det. Mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Og så står det en ting der. Det kan ikke leges. Det kan ikke helbredes. Det vil altså si, det kan ikke bli noe annet enn hva det er. Ikke han Gud kan gjøre det. Det skal trekkes altså frem i lyset, dette livet vårt på den siste dag. Alle skal se det, det skal framfor alt bli klart for deg. Gud har sett det alt. Og du kommer altså til å bli dømt. Så konkret er det. Ikke noen menneske kommer utenom det. Men det også alltid den andre side da, vet du, og så også her. Hvordan hadde småfolk og fattige, altså andre fattige mennesker I Israel på den tid da Jesus stod fram? Hvordan hadde de det under fariseerne og de skriftlærde? Det var jo de som var de som regjerte åndelig I Israel på den tiden. Skulle du vite noe om Gud og hvordan det stod til og hvordan det var fatt på alle mulige måter når de hadde det åndelige, så måtte du gå til fariseerne og de skriftlærde, for det var de som hadde liksom løsene der da. Hvordan hadde de det under disse her? Var det noe håp for dem? Han eller henne som hadde syndet, ble det gitt noe håp? Den som virkelig så inn I sin fattigdom og måtte si som Luther sa så mange hundre år senere, jeg kan ikke annet enn å synde og fare vill. Dette som bor her inne, altså det fører meg bare fra den ene grøfta til den andre. Det ustyrlig, før jeg vet det, tankene opptatt med syndige ting. Og det jo de som sier at når du siterer slike sitater av Luther, så det liksom, blir det så lettvint alt sammen. Ja, men hvis det sånn at vi bare kan synde for det vil, da det jo ikke noe å gjøre med, og da kan vi jo bare leve sånn, da. Ikke sant? Du, altså, disse fremmede, totalt fremmede for liv I Gud. Det det de åpenbare ved å komme fram med en sånn tanke, I det hele tatt. For hvordan har en troende gjennom dette som Luther beskriver her, det jo en fortvilelse. At det sånn. At det igjen og igjen faller. At det igjen og igjen huser tanker som ikke skulle ha, og så videre. Det jo en nød for en kone. Det ikke sånn at det plutselig blir så lettvint. Men det sannheten. Jeg kan ikke annet. Så snart Gud slipper meg, så jeg så ute I det åndelige mørket. Det han som lyset. På min vei. Og jeg har slett ikke brydd meg om Gud og det som av ham som jeg burde. Jeg vet ikke om det noen her I kveld som kan si at jo, jeg har brydd meg om Gud og det som av ham til som jeg burde. Har du det?
Nei.
Det ingen sjel som har det. Hvor mange ganger har du virkelig gledet deg over de offer som Gud brakte for deg? I den uka som gått nå? Hvor ofte, hvor mange ganger har du virkelig gledet deg over Jesu Kristi offer I den uka som gått nå? Ikke bare brakt en bønn, liksom, at jeg takker deg Jesus og så videre som vi gjør så ofte, men virkelig gledet deg over et pris Gud for dette offeret. Tenk om vi skulle inn for Gud og svare på det grunnlaget, folk. Det hadde gått veldig, veldig dårlig. Men å kalle seg kristen, det faller altså enkelt da. Ja, hvis jeg kristen, liksom. Det klart. Var det noe håp for dem hos fariserene, det spørsmålet da? Disse som ikke fikk det til, altså. De fattige ånden, som de kalles. De som ikke klarte å være så kristelige. At andre kunne se på dem og liksom se at du verden, der går det en som virkelig rettferdig og oppgående menneske. Vet du hva jødene kalte de første kristne? De halte. De som halte av året, sånn som du ikke gjør I de rettferdige jødenes øyne, var disse som ikke fikk det til, vet du. Småkårsfolket, om du vil. Alt fariserene foreslo, det hadde de allerede forsøkt, vet du, men Gud hjelp oss, det ble jo aldri bedre, det ble jo heller verre, når vi prøvde å bli sånn som det. Hva sier så Jesus om det? Og det jo det viktigste vi kan høre I kveld, hva det Jesus sier om det? Ved dere skriftlærde og fariserer, dere hyklere som stenger himmelens rike for menneskene, Sjøl går dere ikke inn. Og dem som i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. Og Israels ledere, åndelige ledere, han taler om her. Det sto ikke vel til, altså. Tror du dette er så langt borte fra oss at du må tilbake til Israel på Jesu tid for å finne den? Er det blitt bedre i dag? De dreiv altså disse stakkars frelsesøkende menneskene som gikk der under loven i en plaga samvittighet bort fra deres rett. Ikke en rett som de måtte arbeide for sjøl for å få, altså, som de åndelige lederne forkynte, men den rett som Gud hadde gitt dem i sin nåde. Nåderetten, som vi kaller det. Jeg skal bare spørre deg kort, er du klar over at du har fått rett i himmel og salighet? Hvor har du den retten? Har du den i deg sjøl? Er det fordi du er så vidunderlig menneske? Nei, den retten har du fått til Jesus. Men du har fått den. Rett. Hør nå det. Det var også den rett som Gud sjøl skulle vinne for dem, altså. Den rett til himmel og salighet de skulle få for intet. Og dette hadde jo Herren talt om gjennom hele Det gamle testamentet, og så klart som en høylys dag, for eksempel hos Jesaja. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling. Vin og melk. Det er merkelig, ikke sant? Hørte du Guds ord nå? Uten betaling. Altså, om noen krever noen betaling av deg i form av noen gjerning fra din side, så stemmer jo ikke med Guds ord, og Guds vedrop lyder over det mennesket som bekymrer deg slikt. Hvis det er en som sier at du må gjøre slik, du må være slik, for å få denne retten, så forkynner de direkte mot Guds ord. Du fikk denne retten i Guds råd ifra evigheten. Han utvalgte deg, Kristus, som ga deg retten i ham. Så kommer da Jesus til denne jord, det er Gud sjøl som stiger ned og betaler hele din gjeld. Nagler din synd til korsets tre. Lever ditt liv etter loven fullkomment. Og går hjem til himmelen med det og legger på alteret der som det ligger oss i dag. Og så kommer de og forkynner deg at ja, men du må gjøre sånn, du må være sånn, og du må ikke være sånn. Er det ikke fullbrakt? Allikevel, da. Enda noe som står tilbake, altså. Og hvis du mener det, så kan du jo gjerne få lov til å fortelle meg hva det skulle være for noe. Da tok jo Jesus fullstendig feil, vet du. Han som sa det var fullbrakt. Når han sier det er fullbrakt, så er det din frelse som er fullbrakt. Da er det gjort opp det som Gud skulle kreve av deg. Hvor ofte ropte ikke Jesus nettopp ved over fariseerne og de skriftlærde? Så sier de kanskje at disse menneskene er, ja, men de er jo så ivrige for Guds rike der i den menigheten. De står på mer enn noen andre, altså. Så må du spørre, er det noe sikkert tegn på at sannheten rår der og driver dem? Det er snart ikke noen som er mer ivrig enn Jehovas vitner og mormoner, vet du. Det er jo de som går fra dør til dør, det. Ja. Skal si de er ivrige. Hør hva Jesus sier om fariseerne og de skriftlærde i så måte. Ved dere skriftlærde og fariseere, dere hyklere som farer omkring over hav og land. Var de ivrige? For å vinne én eneste tilhenger. Én eneste tilhenger. De sparte snart ingenting for å vinne én. Men For å vinne en, ikke for Herren, forstår du, men for seg selv, for sitt parti. Om du trodde disse bare satt i godstolen sin, så tar du alldeles feil, altså. Men hør den tragiske enden på deres virksomhet. Og når han blitt det, altså, han som de da vunnet, gjør dere ham til et helvetes barn. To ganger verre enn dere selv. Altså, enda ivrigere enn dere i dette som driver bort fra og ikke til Gud. De var ivrige, men uten å være seg det bevisst selv, så var de ivrige på dette å skjule den rett Gud hadde vunnet synderen, og drive dem til å arbeide på en frelse som uoppnåelig for mennesker. Ja, kjære folk, vi møter i dag, og visst gjør vi det. Det alltid en menn som følger denne bånden av deg. Ja, men, nei. Amen, heter det da. Det ferdig. Du klar over det, du som sitter her i kveld, at Gud har gitt deg rett? Men det også en rett som du aldri finner grunn til i deg selv, eller noe av ditt eget. Det en rett han har gitt deg i sin sønn. For denne Guds sønn, Jesus Kristus, han var her på jord og utførte en gjerning. Og hør da, det var din gjerning han gjorde. Han trengte ikke gjøre noe for å vinne himmel og salighet, vet du. Han kom derifra. Det hørte han til, helt og fullt. Ja, hvem skulle han vinne det for, han ikke var for deg, som ikke kan vinne det selv? Jo, visst var det. Jo, visst var det. Han gjorde den for deg og i ditt sted, og selv kaller han denne sin gjerning, som vi allerede har vært inne på, fullbrakt. Hvis det noe mer som må til, så kan det ikke kalles fullbrakt, vet du. Så enkelt jo det. Men Herren må altså få tak i deg, brakt deg en slik stilling og situasjon, at han kan få vise deg sitt fullbrakte verk. Og det noe helt annet enn at det nå kreves noe av deg. Selv om et verk ikke halter noe, så forslutt nå da kan du ta for deg disse store kunstnerne opp igjennom historien. For eksempel et maleri av Rembrandt, eller svære maleriene. De ferdig fra kunstnerens side, han har lagt siste hånd på verket. Så de sier, det jo ikke til at for deg å komme og flikke på det, vet du. Du har altså, da ødelegger du jo kunstverket, ikke sant? Altså, du har blandet ditt eget inn i det, og det du da ser, det altså ikke lenger mesternes verk, men det din utgave av mesternes verk. Ser du det? Det nettopp spørsmålet, ser du det? For hvor nær fullkommenhet et kunstverk enn måtte være, det ville jo ikke være til noen nytte eller nytelse, for en som var blind, vet du, han måtte altså få synet for å se det. Og det derfor vi forkynner, det derfor vi har denne boka, for at Gud i himmelen skal få gi meg og deg synet, så vi ser. Profeten, de blir kalt for seere, vet du, de så. Gud hadde gitt dem sin hånd, så de så. Og så brakte de altså ut til folket det som de da så. Det det Gud vil med deg også, at du skal se. Hør Jesu Kristi ord talt til deg fra korsets trev. Det fullbrakt. Det ikke noe som må legges til, for da det ikke lenger mesterens verk du har med å gjøre, men ditt eget. Og det kan aldri bestå for Gud. Jeg tenker på alt de vi har opptatt med som kristne i dag, av disse syndene som folk lever i, der homofili er særlig fremme i disse dager, og så videre. Og så kan vi sitte og takke Gud for at vi ikke er homofile, da. Tror du Gud blir himmel på det?
Nei.
Ja, det gjør du langt ifra. Det også på det der, altså djevelen har mange snarer å føre oss i. Du blir opptatt med en hel masse ting som skjuler evangeliet. Så må det altså ikke lyde noe Herres verop over oss, fordi vi driver småfolk bort fra domstolen og raner retten fra de fattige. Vi er altså kalt til å forkynne dette budskapet, så folk kan bli frelst ved det. Guds ord. Hvordan skal det da gå på hjemsøkelsens dag om vi har forvrengt Guds ord for folk? For de som skulle bli frelst, det altså. Jeg hører, så fattig, elendig, syndig og fortalt mot å sitte der i kveld, det er for deg. Det er i hvert fall sikkert. Kom som du er, dine frelser, skyldig smittet av antroms dyn. Blodet som rant fra hans side, hør det. Renser din sjel fra all synd. Når vi tenker på det der med regnet for synd og bli ordentlig kristen og så videre, så vendes blikket så snart mot oss. Mot oss. Skal vi liksom finne det her? Det er ikke her. Her oppe i kveld så står det en synder. Når Jesus forlater meg, så står det bare et gammelt menneske igjen, en synder. Som går rett i fortakelsen. Det er en eneste grunn. Det er dette blod som har renset meg fra all synd. Er det som står for Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for ordet om korset, om blodet, om kostbare pris, som har en enkel åpne stengt paradis. Vi priser deg for det, Jesus. Så legger vi ordet frem for deg igjen, Herre, at vi måtte anvende det på oss, vi kan ta det til oss. Se nåde til oss, for ikke